Gepleyer Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji apreli, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda güýçli ýagyş gowy çekilen meýdanlary gapakladyp, uly wiýan ýetirdi. Çeşmeler häkimiýetleriň Türkmeniň agoýuny uran yerli firma 25 milyon manat bergesiniň bardygyny habar berýär. Hukuk topary Türkiýanyň 3 deportasiýa merkezine 450 töwereg Türkmen raýatynyň saklanýandygyny aýdýar we beýle täzeler. Olary soňky habarlar diňleýär. Olar bilen Sezmen Ýogşun anyny urwan tans edýärin. Ukrainadaky urus barada ýokary derejeli gizlinlikde saklanýan dokumentleriň internete syzdyrylmagy milli howpsuzlyk üçin ören çynlyky töwekkellik bolup ýokary derejeli ýolbaşçylar ýetirilen ziýany azaltmak üçin çäre görýär diýip Pentagonyň Matbuat sekretary Chris Meagher 10 aprelde aýtdy. Meagher jurnalistlere korunmak sekretari Lloyd Austin'in gizliň dokumentlerin sızırlanlığını ilkinci edek 6. aprelde bilinliğine aýtdy. Sonun ver ol yaranlar bilen habarlaşdy. Yetirilen ziyanı keskitleme üçin günne maslahat geçirdi ve sızırlan maglumatların gerimine baka vermek, oları selcermek, şeyle de olara kimlerin el yeterliliğinin bolunluğunu anıklama üçin yürüyte topor dörötte deyip Pentagon'un metduat sekretara aýtdy. Sızırlan maglumatlardan Orsiyetin Wagner hususi harbuk kampaniyasının vekillerinin fevral ayının başında Türkiye bilen Ukrayna'daki ve Maliye'daki harbuk operasyalar için yaral satın almak varada gepleşik geçirenliği belli oluyor. İki tarafın alalasığı gelinliği ya da değerliği belli değil. Emma muňa garamazdan NATO agdasy bolup durýan Türkiýe ýaranlygynyň arkasyndan Russiýanyň ýaragly toporuna ýarag ýibermek barada gepleşik geçirdi. Bu onuň adawrayna urulan ullukan zarba bolup biler diýip Washington Post gazety bellidi. Şeýle de dokumentlerde Kytaýyň Ukrainadaky uruş bilen baglanşykly pozisiýasy ara alınıp maslahatlaşylýar. Merkel aňtu ullugynyň hasabatyny Pekiniň NATO-ny hüjümçi agressor hükmünü ikrar etmek Rusya veriyen kolluğunu arttırmak için Ukraynların Rusya'nın çeğindeki yıkkınçılığını esas edinip bilecektiği öne sürülüyor. Rusya'nın Ukrayna çözmeğini tankıytlı havaydan sözler sebepli dönüklükte ayıplanıp 25 yıl azatlıktan mahrum edilmek gülen yüzveyiz olan Kreml tankıytçısı Vladimir Karamürde 10. aprelle Moskva kaziyetine söylenen sonki sözünü özünün büyüğüne adına etti ve bu kaziyet işinin Sovyet Soyuzunun 1930-njy ýyllaryna geçirilen görelli suwutlaryny ýada salýanlygyny ýetdi. Kaziyet meclisi yapık kapıların arkasında geçirildi. Yönü onun dinleniş kualtını eden beyanatı sonki sözünü aydan zatları Washington Post gazetine çap edildi. 2022 yılın aprelini dışarı yurttan Rusya dolanıp geleninden son tutsak edilen Karamurda Kremlin'in rayet cemiyetini ediyen güçlü basışlarının arasında tutsak edilen ve cevapkarsılığı çekilen oppozisiya aktivistlerinin, havarçıların ve beyleklerin herlikçe en sonkularının bir Rewardly. İki tarapın hem xabar bermegine göre Rusya bilen Ukrayna 10 aprelde ulu tutsaw alış salçygyny geçirdi. Orsiyetli tutsawlaryň 106-sy, Ukraynalı tutsawlaryň 100-sy adatlyga çykdy. Ukraynanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň ulu geňeşçisi Andrey Yermak ýeterlikden boşadylan Ukraynalylaryň arasynda Mariupol şäheriniň Azovstal polat zawodynyň gorawçylarynyň hem bardygyny aýtdy. Mariupol urunak söwüş 2022-nji ýylyň may aýyna Uzağa çeken kavogdan son şehrin yer bilen yeksan edilmegi neticesinde oturdu. Türkmenistanlı təlimçi Kurvan Berdiyev Rusiyanın Soç klubunun baş təlimçisi vazifesinden gitti deyip Türkmen Portal neşri bu toporun yolbaşılar dönümüne salgılanıp xabar veriyor. Xabarda edilmeğine göre Soç klubunun yolbaşıları Kurvan Berdiyev ile hoşlaşmak kararına geliptirler. Kurvan Berdiyev Soç dönüm geçen yılın Ağustos'unda verilen kavara göre İran'ın traktör kulübünün oyuncularını təlim vermeye vardı. Türkmenistanlı türgünler ve təlimçiler için dörödülen aydılayan koku şartlara ve mümkünçülüklere karamadan tanımal təlimçi Berdiyev ne mümkünür Türkmenistan'ı dolunmayar. Siz havarlardın.